Gepde Ýer Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Lebap welaýatynyň döwlet dukanlarynyň işgärleri bazar nyrhlary bilen deňleşen ozolky subsidiýerlenen ady karitlerini ilata zor bilen satmaga çalyşýarlar. Olar ösümlik ýağyny, şeker we tok buğdyny satyn almadyk raýatlara beýleki payoklary ýağny unu we paýta ýağyny satmaýarlar.
Biri şeýle buyruk berildi. Alıcı hemme payoğu satın almalı. Eger alıcı hemme payoğu satın almasa, onunla hiç bir payoğu satmalıyan.
Deyip Adatlık Radyosu'nun sevittek habarçısı, dukan satıcılarının birinin sözlerini titirledi. Yatlasak, yanvar ayının başında Türkmen hakimiyetleri subsidiyerlenen önümlerin kevirinin, şolsandı ösümlük yağının, şekerin ve tovuk buğdunun bahasını yokurlundurup başladı. Habarçımızın malumatlarına göre, hedir kıvak devlet dukanlarında ösümlük yağının 1 litre 38 manattan, tovuk buğdunun 1 kilogramı 40 manattan ve şekerin 1 kilogramı 18 manattan satılıyor. Bunların ozolku bahasını haları değişiklikte 19 manada, 16 manada ve 9 manada dengdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine göre, olar dukan ýolbaşçylaryna jaň edip, öz nägileliklerini bildiripdirler. Ýöne olaryň bu şikayeti oňy netije bermändir.
Biz gymmatlan aýlyk paýlaryny hem deň paýlamaly. Ösümlik ýağyny, tovuk buğdyny we şekeri satyn almasaňyz, un we paýta ýağy satylmaýar. Barın, nirawe kimi arz etseniz edin.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı dukan yolbaşçılarının birinin aydan sözlerini getirdi. Devlet dukanlarında 1 kilogram un 1 manattan ve 1 litre paýta ýağy 3,5 manat bahalanýar. Olaryň hususiýetçilerdäki bahalary değişiklikde 12-13 manada ve 40-60 manada deňdir. Käbir raýatlar unu ve paýta ýağyny arzan bahadan satyn almak üçin gymmatlan azyk paýlaryny satyn alýarlar. Ýöne dukan satyjylary bu önümleriň gapdalyndan hem peýda görjek bolýarlar. Sebäbi olar bu önümleriň ýany bilen kükürt çöpünü, möhleti geçen şerwet suwuny ýa-da Türkmenistanda öndürilen kofi önümlerini hem mejuri satýarlar diýip yerli ýaşaýjy bellede. Habarçymyz häzir yerli unyň gyt haryda öwrülendigine, onuň diňe döwlet dukanlarynda däl eýsem, hususiýetçilerde hem tapdyrmaýandygyna aýdýar.
Kazakstan'ın import edilen unun 1 kilogramı 13 manada den. Yönü onu satın almağı köp adamın maddi uyucu yetmiyor. Bağdarlarda çörek 5-7 manat bakaran yer. Ardan çörek satın almak istesen onu devlet dukanlarının önünü dandan saat 5-6'da nöbete durmalı. Bir yerde bir buhanka 60 tengeden satılıyor. Her ele 2 buhanka veriliyor. Yönü ol hem adama yetmiyor.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň soňky ýyllarda hasty ýetileşmeginiň, işsizligiň we badarlarda bahalaryň iýdigiderli ýokarlanmagynyň fonunda ýylat arasynda döwletiň kesgitlenen bahadan satýan azyk önümlerine bolan talap artdy. Bu kynçylyklaryň arasynda ýurt raýatlary onlarça ýyl bäri berilýän un, çörek, duýdyýaly önümlerden başga-da soňky 4 ýyl çemesi wagtyň dowamında ösümlik ýağyny, şekeri, ýumurtgany we tovuk buğdunu bağdır bahasından ençeme esi arzan nırhtan satın alıp bilyerdiler. Yönü sonku bir yıla goloy vaqtın dovamında hakimiyetler bu adık önümlerinin möçörünü ve görünüşünü iyidik derli çeklendirdi. Şu ilin ilkinci günlerinden başlap bolsa hakimiyetler olorun kavirinin bahalarını bağdır nırhları bilen denleştirdi. Bu yağda Türkmenistan'ın dürlü künceklerinde şolsanda 10. yanvarda Livav'ın Farab etrafında ve 19. yanvarda Marivel Aytı'nın Garoum etrafında ilatın neyil ilikli protestleri geçirmegine hem sebep boldy. Türkmen häkimetleri ne ýurtdaky ykdysady krizis ne de döwlet dukanlarynaky adyk ýeter ýetmezçiligi we gymmatçylygy barada açaçan çykyş edýär. Bu aralykda Lewapda habarçymyz badarlarda käbir adyk haritlarynyň bahalary sähel arzandan bolsa-da söwdanyň ören pestigini habar berýär. Bir gutusy 110 manada çenli gymmatlan 30 sany ýumurtganyň bahasy 55-60 manada. Odol 50 manatdan satylýan süýji we köki önümli 40-42 manada çenli arzanlady. Muňa garamazdan badarlarda alıcı az. Tädeýil bayramından öň 2 aylyk iýliginden berilen soň häzir köp adamda pul ýok. Adamlar fevralyň aýlygy berilse, azyň ýene gymmatlajakdygyny aýdýarlar diýip Lewaply ýaşaýjy aýtdy.